Зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Владимир Калински.
Почитувани ја следите емисијата на Радио Слободна Европа. Ширењето на коронавирусот во Европа би можело да ја погоди македонската економија, особено фирмите кои соработуваат со Италија. Националните телевизии ги обвинуваат операторите за нелојална конкуренција. Надлежните остваруваат брзопотезни мали проекти кои според активисти се за додворување кон гласачите пред избори. Слушајте, не почнуваме со краток блок вести. Во Скопје е потврден првиот случај на коронавирус. Министерот за здравство Венко Филипче вечерва изјави дека се работи за жена родена 1970 година која била во Италија еден месец. Таму, како што рече, била болна две недели и иницијално била третирана во италијанска болница каде не е бил направен тест за коронавирус. Од кога стигнала во Скопје, веднаш се пријавила на клиниката во Скопје. Сега, рече Филипче, е сместена во одделот за изолација на инфективната клиника. Нема простор за паника. Пациентката е сместена на инфективната клиника во Скопје во одделот за изолација, се третира соодветно за низината состојба, рече Филипче. И бразилското министерство за здравство денеска го потврди првиот случај на заразен со новиот коронавирус во Јужна Америка, а станува збор за 61-годишен маж кој неодамна ја посетил Италија. Лицето се наоѓа во болница во Сао Пауло. Бројот на потврдени случаи на заразени од вирусот во светот се зголеми на над 80.000, а светската стапка на смртност изнесува околу 2%.
Наши економски проблеми.
Ние разговараме за решенија. На Радио Слободна Европа.
Регистриран е прв случај на заболен од коронавирусот во Македонија, соопштија македонските власти, посочувајќи оти станува збор за жена која патувала во Италија. Ширењето на коронавирусот на европско тло би можело да ја погоди македонската економија, стравуваат дел од домашните компании, иако наведуваат отие рано да се зборува за конкретни бројки, особено погодени можат да бидат фирмите кои соработуваат со Италија, известува Марија Тумановска.
Ширењето на коронавирусот на европско тло, односно во Италија, најверојатно ќе го почувствуваат домашните компании кои соработуваат со италијански партнерски фирми. Посебно погодена ќе биде кожарската индустрија, односно фирмите кои произведуваат чевли, а најголемиот дел од нив се лоцирани токму во Кумановскиот регион.
Таму нашата челарска индустрија има коментенти кои треба да испорачуваат нови налози, испорачуваат репроматеријали, бидејќи нашата челарска индустрија работи лон производство за италијански партнери. Кога ако ситуацијата подолг период се одложи, тогаш сигурно ќе има негативни реперкусии за овие наши компании и ќе останат без работа.
Вели Ангел Димитров, председател на Сдружението на текстилна и кожарска индустрија при Стопанската комора на Македонија. Една од домашните компании која е увозник на познатата палета италијански производи, за сега не чувствува директни последици од тоа што неколку италијански градови се во изолација. Оттаму велат дека за сега се се одвива според предвидениот тек, особено затоа што повеќето италијански партнери се лоцирани во јужниот дел од Италија, кој не е во изолација.
Една што имаме како најава од нашите партнери од Италија е дека поврска со транспортот, каде што денеска ќе се одржи еден состанок кај во сите држави кои се во околина, почнувајќи од Италија, Швајцарија, Австрија, па вклучено и овде и Хрватска, каде ќе се организират да соработуваат врска со граничните премини и сигурно ова ќе рефлектира можеби во транспортот што може да дојде до долговлекување и достава на робата во време кај нас овде во Македонија.
Вели Сокол Зекири, раководител на секторот за увоз на приватната фирма. Трајан Ангеловски е собственик на металска фирма од Тетово. Тој вели дека на ниту еден бизнисмен не му е се едно какви ќе бидат последиците, како здравствените, така и економските, сега кога се потврдија и смртни случај на корона во Италија.
Од систем на патување, некој град, например, ако имате таа негативна среќа да ви се падне во овие 10 или 12 града, што се во изолација, значи не можете роба да испорачате, не можете роба да превземете и веќе сте во некој шахмат, во некоја шахмат ситуација. Така да, прилично непредвидлива, прилично неизвестна, од обично деловно патување веќе може да се појави проблематично од психичка гледна точка.
Раскажува Ангеловски. Во меѓувреме, светските економисти веќе предупредија дека ширењето на коронавирусот може да и нанесе тешки последици на светската економија. Цените на акциите на Wall Street неколку дена паѓаат поред, што пак е незабележано од крајот на 2012 година.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Кабелските оператори се заканија со исклучување на сите телевизии во знак на протест против донесувањето на законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, но националните телевизии реагираат дека тоа е абсурдно, бидејќи тие гарантираат дека се што емитуваат е со регулирани авторски права. Законот предвидува операторите да гарантираат за авторските права на програмите кои ги реемитуваат. Известува Срѓан Стојанчов.
Престанете Македонија да ја третирате како територија на која што живее племе. Ако имате авторски права за некоја телевизиска програма за Хрватска или за Србија, не значи дека по автоматизам ги имате и за Македонија, порачаа представници на националните телевизии. Тие се жалат дека ги купуваат авторските права за се што емитуваат, а кабловските оператори им прават нелојална конкуренција со пиратска програма. Оваа нивна реакција следи по вчерашната закана од кабелските оператори дека ќе прекинат со реемитувањето на сите домашни и странски канали. Причината е стапувањето во сила на законот за аудио и аудиовизуелни и медиумски услуги кои предвидува тие да гарантираат за авторските права на програмите кои ги реемитуваат и за тоа да сносат материјална и кривична одговорност. Операторите се бранат дека не произведуваат телевизиска програма, туку само ја реемитуваат. Ова е хир на операторите, вели председателот на Македонската медиумска асоциација Атанас Кировски.
Еве телевизија Телма имаше купено ексклузивните права за ракометното првенство. На еден од најинтересните надпревари, полуфиналето меѓу Хрватска и Норвешка, РТЛ да го емитува на Телеком, Deutsche Telekom, значи германска телевизија, да емитува на германски оператор, тотално бесправно и пиратски. Дали тоа им се случува во Германија? Значи Македонија мора да престанат да третираат како територија со племе.
Министерот за информатичко општество и администрација Дамјан Манчевски пак вели дека законот е донесен уште во 2018-та и оти сите засегнати страни тогаш дале подршка, а законот бил донесен со политички консензус. Неговото стапување во сила беше одложувано додека да се избере нов состав на Агенцијата за медиуми, кој потоа треба да ги изработи под законските акти.
Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги едноставно одби да ги донесе правилниците, односно подзаконските акти, по кој што попрецизно ќе се дефинираше како ќе се имплементира овој закон. Доколку тоа се случеше, последичкиот, но може би непотребен страф кој што се јава кој операторите, ќе беше намален.
Од друга страна, директорот на Агенцијата за медиуми Зоран Трајчевски вели дека тие не доцнат со ништо, зашто законот стапил на сила пред неполни две недели. До крајот на април или почетокот на мај тие би требало да се донесат, вели Трајчевски.
Пократки рокови од ова се невозможни, бидејќи тоа е пропишано во законот дека не може да се донесе подзаконски акт без јавна расправа и таа треба да трае најмалку 30 дена.
Националните телевизии пак сметаат дека Трајчевски е дел од проблемот и го повикаа да си поднесе оставка.
Дајте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. slobodnaevropa.mk.
Засилена работа пред избори на властите со цел додворување на граѓаните е нешто што досега е видено многу пати во земјава, но активисти велат дека е неизвестно дали тоа ќе им донесе повеќе гласови на партиите. Според нив, брзопотезното остварување на помали проекти пред избори зборува за неодговорност. Прилог на Мирјана Спасовска.
Работи кои се дел од секојдневни обврски или од тековно одржување неколку месеци пред избори се прикажуваат како големи проекти кои носат политички поени и служат за додворување пред граѓаните. До овие коментари доаѓа откако деновија е локацијата кај надвозникот на железничката станица во централниот дел на градот, која повеќе од 20 години беше дива депонија, конечно исчистена. Во моментов градешни машини работат на овој јавен простор за да никне мал парк и детско игралиште. Никола Писарев, граѓански активист, вели дека секогаш пред избори се остварува брзопотезно проекти за кои не се потребни големи инвестиции.
Зошто не се средуваат? Прво имаме една неодговорност, некаква тоглавост на надлежности. И во еден таков хаос, многу парчиња остануваат неисчистени и несредени, и кога ќе доаѓаат избори под команда, од виша сила, буквално од партиските лидери, им викаат ова сеа да се среди.
Депонијата кај железничката станица беше едно од проблематичните места во центарот на градот, каде што со години се зборуваше за ѓубре која беше извор на зараза наместо за естетика. Граѓанин кој живее во зграда во непосредна близина на местото каде до пред неколку дена имаше дива депонија, вели дека е добро што некој се силтил да го исчисти ѓубрето, но прашува зошто тоа локалните власти не го сториле досега.
Не работеле до сега толку години, сега пред избори почнаа да го прават. А толку години стои тоа место, па ја памтам 40 години поише.
Радио Слободна Европа ги праша за коментари случајните минувачи кои поминуваа долж булеварот и ја гледа забрзаната работа на багерите на местото кое со години го наградуваш овој дел на Скопје.
Најголемиот интензитет на вршење без разлика какви да е работи секогаш е пред избори, но ова треба да го гледаме почесто, ама здравје, така е.
Но друга граѓанка коментира дека е добро што локалните власти се сетиле за надвозникот на железничката станица за кој никој предходно не се сетил да го среди.
Има се чисти, се средува, да, да се види кој вреди.
Политикологот Сонја Стојадиновиќ вели дека ни граѓаните веќе не се среќни како порано кога гледаат дека властите забрзано остваруваат проекти кои се дел од нивните секојдневни активности.
Да, работи кои се во рамките на секојдневните овски власти ги поставува како големи проекти, многу важни, многу скапи и почнува да се фалат со тривиални работи, които фактички не се секојдневната обврска.
Може не е фер, но партиите си го прават своето, вели Писарев, кој на шега забележува дека е добро е што често има избори во државата, па може да се зачисти низ градот.
Кај неколок има ефект, кај неколок има контраефект, можда?
Во овој момент локалните власти најавија дека се чистат и депонии во општината Бутел, Ѓурче Петров, Кисел вода, Карпош, Аеродром, со цел јавниот простор да се заштити пред се од градежно дивење, меѓутоа и отфрлање на ѓубре и отпад.
Култура и уметност
на Радио Слободна Европа.
Златните раце на Фре е насловен концертот на кој со оркестарот на филхармонија овој четврток на 27 февруари, како солист ке настапи исклучителниот француски пијанист Давид Фре. На програмата се концертот за пијано и оркестар број 2 од Шопен и втората симфонија од Шуман, а диригент е Конард Ван Алфен од Холандија. Љупчо Јолевски.
Совршен пример за музичар кој размислува. Ова се зборовите на еден музички критичар со кој веројатно на најдобар можен начин е опишан исклучителниот француски пијанист Давид Фре, кој ќе настапи како солист со оркестарот на филхармонија овој четврток на 27 февруари во редовниот термин за симфониски концерт. На програмата се концерта за пијано и оркестар број 2 од Фредерик Шопен и втората симфонија од Роберт Шуман, а диригент е нам веќе добро познатиот маестро Конрад Ван Алфен од Холандија. Но ајде малку подетално за човекот и уметникот по кој настанот е именуван Златните раце на Фре. Францускиот пијанист, сем по виртуозниот пристап на делата на Шопен, познат е и по инспиративните изведби на музиката на Бах и Булес. Постојано е активен на светската музичка сцена како солист, рецитален и камерен пијанист. Соработувал со водечки светски оркестри и диригенти како Марин Олсоп, Семјуел Бучков, Андреј Борејко, Даниел Гат, Паво Јарви, Рикардо Мути, Еса Пека Салонен и други. Настапувал со водечките оркестри во светот како Концерт Гебау, Баварскиот радио оркестар, Лондонската филхармонија, Моцартеум, со оркестарот на Скала, Бостонската, Њујоршката филхармонија, со филхармонијата на Лос Анджелес и така со ред. Настапува и рецитално на концертни сцени како Карнеджи Хол, Линкольн Центар, Вигмор Хол. Давид Фре е препознатлив и уникатен пијанист, а пред македонската публика ќе го изведе романтичниот концерт за пијано и оркестар број 2 од Фредерик Шопен. Овој концерт од Шопен ја интегрира сета романтичност присутна во целокупниот опус на овој полски композитор. Во писмо до пријател Шопен признал дека бавниот втор став е инспириран од Констанца Гладковска, младата пејачка со која учел на конзерваториумот во Варшава и во која бил влюбен. На концертот ќе прозвучи и втората симфонија од Роберт Шуман. Во средината на 1840-тите Шуман имал 30 години и бил во потрага по нов звук во своето творештво. Инспирациите за она што подоцна ќе стане негова втора симфонија, која создал помеѓу 1845-та и 1846-та година, не биле грандиозни. Наместо тоа, Шуман нашол интелектуален предизвик во Баховиот контрапункт, во исто време правејќи омаш на Бах и Бетовен во оваа симфонија. Воедно оваа симфонија се рефлектира и неговата криза во личниот живот. Тогаш почнал да ги чувствува реакциите од инфекцијата со сифилис, која подоцна ќе губие. И самиот напишал дека оваа болест, проблемите со слушање, депресијата, вртоглавицата, ревматизмот се навлезени длабоко во есенцијата на ова симфониско дело.
Почитувани слушатели, тоа е се што ви подготвивме во оваа емисија. Од студиото во Скопје ве поздравуваат Владимир Калински и Дејан Балаловски.